Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, navbatdagi mavzumiz sizlar uchun tayyorlandi. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, biz har birimiz Xudoga xizmat qilish uchun shakllanganmiz. Xudo bu koinotdagi har bir jonzotga ma'lum iqtidor bergan. Ba'zi hayvonlar yuguradi, ba'zilari sakraydi, ba'zilari cho'miladi, ba'zilari qazishadi va ba'zilari uchadilar. Bu insonlar uchun ham to'g'ri keladi. Har birimiz ma'lum vazifani bajarish uchun yagona tarzda shakllantirilganmiz. Arxitektorlar biror binoni qurishdan ilgari ular bu bino nima uchun xizmat qilishini so'raydilar. Buning maqsadi nima? Bu qanday ishlatiladi? Istalgan vazifa binoning shaklini belgilab beradi. Xudo sizni shakllantirmasdan ilgari u sizni yerda qanday vazifani bajarishingizni belgiladi. U sizni u uchun qanday xizmat qilishingizni aniqlab sizni o'sha vazifalar uchun shakllantirdi. Siz shunday bo'lishingizning sababi siz maxsus xizmat uchun yaratilgansiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ydi. Efesliklarga maktubining 2-bobi 10-chi oyati. Biz qatorama-qator yaratilmaganmiz, balki to'liqligimizcha yaratilganmiz. Biz maxsus shakllantirilgan yagona va yuksak san'at asarimiz. Xudo bizni va xizmatimizni yagona qilib shakllantirdi. U aynan kerak bo'ladigan DNKni tuzib chiqdi. Dovud Xudoni ushbu mukammalligi uchun ulug'lab shunday deydi. Butun ichlarimni sen bunyod etding. Onam qorinda meni tashkil etding. Zabur kitobining 138-bobi 13-chi oyati. Xuddi Ethel Waters aytganidek, Xudo keraksiz narsani yaratmadi. Xudo nafaqat sizni tug'ilishingizdan ilgari shakllantirdi, balki umringizning har bir kunini uning shakllantirish jarayoniga yordamchi qilib rejaladi. Hamon push shaklida ekanman, ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobinga yozgan eding. Zabur kitobining 138-bobi 16-chi oyati. Bu degani, hayotingizda sodir bo'ladigan har qanday voqea ham ahamiyatsiz emas. Xudo buni sizning boshqalarga xizmatingiz uchun va unga xizmat qilishingiz uchun yaratdi. Xudo hech qachon biror narsani isrof qilmaydi. Agar uning ulug'vorligi uchun ishlatilmaganimizda, Xudo bizga qobiliyat, qiziqishlar, mahorat, inomlar, shaxsiyat va tajribani bermas edi. Azizlar, shu yerda bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Azizlar, kelasi mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.